Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Վիլնյուսի գագաթաժողովի նախորդին մեր հարցազրույցը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարի հետ։ Վերջին օրվա ընթացքում Ուկրաինայի եվրոինտեգրման ձախողված նպատակներին անդրադարձել են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահները։ Համաներումով ազատ արձակված Տիգրան Առաքելյանը դիմել է Վճռաբեկ դատարան պահանջելով արդարացնել իրեն։ Համաշխարհային բանկի հրապարակած զեկույցով արևելաեվրոպական և հետխորհրդային երկրների շարքում Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է։ Մեր հաղորդումը Հայաստան-Նախիջևան սահմանից։ Կկարդանք նաև օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Իրակլի Ղարիբաշվիլին, Վրաստանի վարչապետի բարձր պաշտոնում հաստատվելու կապակցությամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը կմեկնի Վիլնյուս և կմասնակցի այնտեղ վաղը մեկնարկող արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին, բայց չի ստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիրը։ Այս մասին Յանուկովիչը հայտարարել է ուկրաինական հեռուստաալիքներին տված հարցազրույցում։ Կիևի կենտրոնում արդեն 6 օր շարունակվող անժամկետ բողոքի ակցիաները շարունակվում են, ցուցարարները հավաքվել են քաղաքի երկու հրապարակներում և պահանջում են չեղյալ հայտարարել ուկրաինական կառավարության 5-7 օրը կայացրած որոշումը և վերսկսել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին նախագահների մակարդակով կմասնակցեն նաև Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը։ Մոլդովան կներկայացնի երկրի վարչապետը, իսկ Բելարուսը արտգործնախարարը։ Իտալիա կատարած իր այցի շրջանակներում Ուկրաինայի եվրոինտեգրման հեռանկարին է անդրադարձել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նշելով, որ Ուկրաինայի և Եվրամիության միջև ազատ առևտրի պայմանագիրը մեծ սպառնալիք կարող է լինել Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Վրացական ցիտրուսային մրգերը վերադառնում են ռուսական շուկա։ Մոսկվան հանել է վրացական այս ապրանքատեսակների ներմուծման վրա 2006 թվականից դրված արգելքը և Վրաստանի գյուղտնտեսության նախարարության փոխանցումը ամանորի տոներից առաջ Ռուսաստան կներմուծվի 10 հազարավոր տոննաներով միրգ։ Վրաստանն ու Շվեյցարիան դյուրացնում են երկու երկրների միջև վիզային ռեժիմը, վրացական լրատվամիջոցները վկայակոչելով երկրի արտգործնախարարությանը տեղեկացնում են, որ ստորագրված երկկողմ համաձայնագիրը ուժի մեջ կմտնի հունվարի 1-ից։ Փաստաթուղթը հեշտացնում է Վրաստանի քաղաքացիներին Շվեյցարիա մուտքի վիզաների տրամադրման ընթացակարգը, բացի այդ հնարավորություն է տալիս վրաց դիվանագետներին առանց մուտքի արտոնագրի Շվեյցարիայի տարածք մուտք գործել։ Գերմանիայում անցած գիշեր կայացած քաղաքական բանակցությունների արդյունքում Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատների և քրիստոնյա սոցիալ միությունը համաձայնության է հանգել Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության հետ կառավարություն ձևավորելու հարցում։ Սեպտեմբերին Մերկելը և իր աջակիցները հաղթանակ տարան խորհրդարանական ընտրություններում, սակայն չկարողացան բացարձակ մեծամասնություն ստանալ։ Այդ իսկ պատճառով ստիպված էին բանակցություններ սկսել խորհրդարանական ուժերի հետ կոալիցիա կազմելու նպատակով։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Բաղը Վիլնյուսում մեկնարկում է Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը։ Հայաստանի նախագահը ևս մասնակցելու է գագաթաժողովին, չնայած Եվրամիության այդ ծրագրում ընդգրկված 6 երկրներից Հայաստանը միակն էր, որի ղեկավարը սեպտեմբերի սկզբին հայտարարեց ուրիշ ճանապարհ ընտրելու Մոսկվայի գլխավորած Մաքսային միությանը միանալու մասին, սակայն միաժամանակ Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են Եվրամիության հետ շարունակել քաղաքական երկխոսությունը։ Վաղուց արդեն ակնհայտ էր, որ նախատեսված փաստաթղթերը Վիլնյուսում չեն ստորագրվի, բայց չի բացառվում որևէ արձանագրության կամ հռչակագրի ստորագրում։ Գագաթաժողովի նախորդին մեր հարցազրույցը ազգային ժողովում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հետ Արտակ Զաքարյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք։
Հայաստանի պարագայում առավել քան ամեն ինչ հստակ է։ Հայաստանն այժմ գտնվում է Մաքսային միությանն անդամակցելու գործընթացում, իսկ առաջիկայում էլ շարունակելու է քայլերը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու համար։ Այժմ Եվրամիությունը ինքը պետք է հստակեցնի իր քայլերը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը, չհստակեցնելով, թե ինչ փաստաթուղթ է ստորագրվելու վաղը Վիլնյուսում մեկնարկելի գագաթնաժողովում։
Հայաստանի պարագայում ամեն ինչ հստակ է։ Մենք սպասենք, մինչև Եվրամիությունը ևս իր հաշվետվությունները կհստակ։ Իստի ընդհանուր առմամբ արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում դրա համար դեռ ժամանակ կա։
Այսպիսով Իշխող Հանրապետականն ընդգծում է, որ մաքսային միությունից ետ կանգնելու ցանկություն Հայաստանը չունի և այժմ Եվրամիությունից է կախված, թե ինչպիսին կլինի Հայաստանի հետ հետագա համագործակցությունը։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե որն է լինելու Հայաստանի գլխավոր խնդիրը Վիլնյուսում, Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը, ով նույնպես մասնակցելու է գագաթնաժողովին, փոխանցեց, թե փորձելու են շարունակել Եվրամիության հետ երկխոսությունն ու համագործակցությունը, օրակարգում ունենալով Հայաստանում ժողովրդավարացման, մարդու իրավունքների և ազատությունների ամրապնդման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և արդյունավետ կառավարման խնդիրները։ Նշենք, որ եվրոպացի դիվանագետները ըստ Ազատություն ռադիոկանալի Բրյուսելի թղթակցի պնդում են, որ հունվարին կամ փետրվարին Եվրամիության անդամները կրկին կհավաքվեն և կքննարկեն, ինչ է հնարավոր անել Հայաստանի հետ։ Խնդիրն այն է, որ դեռևս սեղանին է մնում ասոցիացիան համաձայնագիրը, որը ամբողջովին բանակցված է, մյուս կողմից Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկում մաքսային միությանն անդամակցելու ուղղությամբ, և այժմ Բրյուսելում հետևում են այս գործընթացին որոշելու, թե արդյոք կապ որևէ փողզիչումային տարբերակ։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե այդ ինչ հրաշք է տեղի ունենում, որ և Հայաստանը, և Ուկրաինան վերջին պահին ետ են կանգնում երկար տարիներ բանակցված ասոցիացիան համաձայնագրից, Արտակ Զաքարյանն ասաց, թե Հայաստանը որևէ փաստաթղթից ետ չի կանգնել։ Ավելին, տեղի ունեցած գործընթացներում Զաքարյանը մատնանշում է Եվրամիության սխալը։
Եվ բանակցությունների ընթացքում, և դրանից առաջ, և դրանից հետո, և երբեք որևէ մեկը չի բացառել, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական հարաբերությունները առաջնային են, դրանք կարևոր են, և Հայաստանի համար միշտ ունեցել է գրավչություն մաքսային միության և եվրասիական տնտեսական միության ունեցող խնդիրը։
Եվ
Հայաստանը միաժամանակ,
եթե գնանք մաքսային միություն, ապա հնարավոր չի լինելու ստորագրել այս
համաձայնագիրը։ Դրանից եվրոպացի գործընկերների սխալը հենց դրանում է գտնվում։
Հայտնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը Վիլնյուսում է լինելու վաղվանից սկսած, մենք կլուսաբանենք այն ամեն, ինչ տեղի է ունենում Վիլնյուսի գագաթաժողովում և մեր ռադիոծրագրերով և ինտերնետային մեր կայքեջով Ազատություն TV-ով։ Ուկրաինան վերջին պահին հրաժարվեց Վիլնյուսում ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, բայց ի տարբերություն Հայաստանի իշխանությունների, որոնք սեպտեմբերի 3-ից սկսած պնդում են, թե Եվրոինտեգրումից հրաժարվելու որոշումը կապ չունի Կրեմլի հետ, իրենք են ընտրել այդ ճանապարհը, դա համապատասխանում է Հայաստանի շահերին։ Պաշտոնական Կիևը ընդհակառակը հասկացնում է, որ ասոցացման համաձայնագրից հրաժարվում է Մոսկվայի ճնշումների հետևանքով։ Վերջին օրվա ընթացքում Ուկրաինայի հարցին անդրադարձ են թե Ռուսաստանի, թե Ուկրաինայի նախագահները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Կիևի կենտրոնում հավաքված տասնյակ հազարավոր ցուցարարները երեք աջակցություն ստացան ուկրաինական քաղաքական դաշտի ամենաանսպասելի հատվածից՝ նախագահի նստավայրից։ Ուկրաինական առաջատար հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում ցուցարարներին իր աջակցությունը հայտնեց անձամբ երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ես ծափահարում եմ այն մարդկանց, ովքեր այսօր դուրս են եկել փողոց հանուն եվրոպական ինտեգրման, ինչ վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր 2015 թվականի ընտրություններին ընդառաջ հրապարակ են դուրս գալիս կուսակցական դրոշներով, ապա ես դա ևս հրաշալի տեսնում եմ, հայտարարեց Յանուկովիչը, պատասխանելով հայտնի լրագրող Սավիկ Շուստերի հարցին։ Ուշագրավ է, որ վերջին օրերին Յանուկովիչն արդեն երկրորդ անգամ է ընդգծում այն հանգամանքը, որ ինքը ևս եվրոինտեգրման ջատագովներից է։ Չնայած դրան, ըստ Ուկրաինայի նախագահի առաջիկայում Բրյուսելի հետ ասոցացման համաձայնագիր չի ստորագրվելու պատճառը ռուսական կողմի դիրքորոշումն է։ Դեկտեմբերին արդեն պարզ կլինի արդյոք գարնանը, մենք կկարողանանք ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ամեն ինչ կախված է Ռուսաստանի հետ բանակցությունների ընթացքից, որոշ հարցեր կարող են լուծվել դեկտեմբերին, որոշ խնդիրներ հունվարին, նշում էր Յանուկովիչը, միաժամանակ պնդելով, որ Մոսկվան ու Կիևը պետք է փողզիչումային տարբերակ գտնեն։ Երկու կողմն էլ պետք է զիջումների գնան, դա կարող է երկու ստեք ձեռն տու լինել, նշում էր Յանուկովիչը, որքանով է զիջումների հակված պաշտոնական Մոսկվան, գոնե այս պահին ասել դժվար է։ Երեկ երեկոյան իտալական Տրիեստ քաղաքում ռուս-ուկրաինական հարաբերություններին կրկին անդրադարձավ Վլադիմիր Պուտինը, նշելով, որ Մոսկվան ոչ թե ճնշում է գործադրում Կիևի նկատմամբ, այլ պաշտպանում է իր ներքին շուկան։
попросил наших друзей в Брюсселе.
Ես կխնդրեի Բրյուսելի մեր ընկերներին զերծ մնալ կտրուկ հայտարարություններից, ինչ ենք պետք է ձեզ դուր գալու համար ռուսաստանյան տնտեսության որոշ ճյուղեր ամբողջությամբ վերացնենք։ Մենք չենք ցանկանում, որպեսզի գործազրկության կտրուկ աճ լինի եւ փակվեն ռուսաստանի տնտեսության մի շարք ճյուղերը, հայտարարում էր Պուտինը հերթական անգամ հիշեցնելով եվրոպացիներին, որ Եվրամիության եւ Ուկրաինայի միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծումը մեխանիկորեն նույնատիպ ռուս-ուկրաինական գոտու վախճան կնշանակի։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը դիմել է Վճռաբեկ դատարան պահանջելով արդարացնել իրեն։ 2011 թվականի ամռանը ձերբակալված ընդդիմադիր երիտասարդներին այս 3 տարվա ընթացքում տարբեր աստիճանի դատարաններ մեղավոր են ճանաչել ոստիկանների դեմ բռնություններ կիրառելու մեղադրանքով։ Նրանք ազատ արձակվեցին միայն համաներումով։ Հիմա երիտասարդները նորից փորձում են հասնել իրենց արդարացնող որոշմանը։ Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է Տիգրան Առաքելյանի եւ նրա փաստաբան Գրիգորյանի հետ։ Լսենք հաղորդումը։
Ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը, ինչպես նաև 2011 թվականին Կարապի լճի մերձա կատարածքում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով դատապարտված մյուս ակտիվիստները Սարգիս Գևորքյանը, Դավիթ Քիրամիջյանը եւ Արտակ Կարապետյանը բողոք են ներկայացրել Վճռաբեկ դատարան։ Ընդդիմադիրների պահանջն է բեկանել վերաքնիչ քրեական դատարանի հոկտեմբերի 14-ի որոշումը երիտասարդ ակտիվիստներին ճանաչել անմեղ։ Հոկտեմբերի 14-ին վերաքնիչ քրեական դատարանը Տիգրան Առաքելյանին անմեղ էր ճանաչել ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մասով եւ արդարացրել էր հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Իսկ ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մասով, ինչպես նաեւ ոստիկանին դիմադրություն ցույց տալու զուգորդմամբ խուլիգանության մեջ մեղավոր ճանաչելով, նրան դատապարտել էր 3 տարով եւ համաներմամբ ազատել պատժից։ Այսինքն դատարանը դատապարտելով Տիգրան Առաքելյանին միևնույն ժամանակ նրան արդարացրել էր ծանր մեղադրանքով, որի համար նա ավելի քան 2 տարի մնաց բանտում։
Դա ինչ նշանակում, որ ինքն ընդամենը պատանդ էր ինձ պահել։ Շատ կոնկրետ խաղ էին իրանք խաղում, իրանք մեր մյուս 3 տղաներին պահել էին դրսում ամեն վարկյան հետ բերելու սպառնալիքի տակ։ Իսկ ինձ ուղղակի հազար չէին արձակում, ծանր մեղադրանքը կխուսափի պատճից։ Խնդիրը հստակ իրենք լուծեցին ներքաղաքական, ուրեմն տարբեր, շատ տարբեր իրավիճակներում դա նրանք օգտագործեցին այս 2 տարվա ընթացքում։
Վճռաբեկ բողոքի մեջ ծավալուն անդրադարձ կա 2011 թվականի օգոստոսի 9-ին Կարապի լճի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի ոչնչացված տեսագրությանը։ Շահեն Հարությունյան անուն ազգանունով ոստիկանի հեռախոսով կատարված տեսագրության անհետացման փաստը հերքվել էր։ Այդ հանգամանքին էր ամիսներ առաջ անդրադարձել Վճռաբեկ դատարանը գործը հետ ուղարկելով վերաքննիչ։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանն արձանագրում է.
Ինչեր պետք ընդհանրապես այդ վճռաբեկ դատարանի ակտը, որը ուշադրություն է իրավիրում հենց կոնկրետ այդ պաշտպանական կողմի իրավունքների խախտման վրա, որը չխախտվելու դեպքում մենք ունենայինք արդարադատության ավելի հիմնավոր պատկեր։
Համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակում այսօր փորձագիտական մի զեկույց է ներկայացվել, ըստ որի արևելյան Եվրոպայի եւ հետխորհրդային բոլոր երկրների շարքում Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Համաշխարհային բանկի համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Այս մասին նշված է այսօր Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակում ներկայացված Հայաստանի տնտեսական աճի նոր մոդելի մշակում, կուտակում, մրցակցություն և կապ զեկույցում։ Ըստ այդ զեկույցի մոնոպոլիաներին է պատկանում Հայաստանի տնտեսության մոտ 20%-ը, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է հիշատակված երկրների շարքում, իսկ օլիգոպոլիաների հետ միասին, երբ գերիշխում են 2-3 խաղացողներ, մոնոպոլիաները վերահսկում են Հայաստանի տնտեսության գրեթե 2/3-ը։ Լսենք Համաշխարհային բանկի ավագ տնտեսագետ Գոհար Գուլումյանին, ով այսօր ներկայացնում էր զեկույցը։
Հայաստանում հիմնական ոլորտներում դոմինանտ են սահմանափակ թվով ֆիրմաներ։ Եվ գուցե սրա մյուս շարունակությունը, որ Հայաստանում բարձր է մոնոպոլիաների եւ օլիգոպոլիաների քշիռը ընդհանուր տնտեսության մեջ եւ բարձր է ընդհանուր տարածաշրջանի այլ երկրների համեմատությամբ։
Արդեն որերորդ տարին է, ինչ Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով խոսում են բիզնեսի ու իշխանությունների տարանջատման օլիգոպոլիաների դեմ պայքարի մասին, սակայն տեսնում ենք միջազգային ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկը Համաշխարհային բանկը այսօր հայտարարում է, որ Հայաստանի տնտեսության մեծ մասը շարունակում է գտնվել օլիգոպոլիաների վերահսկողության ներքո։ Նույն այդ համաշխարհային բանկի ներկայացմամբ, որի մասին այսօր նույնպես նշվեց, մրցակցությունը այն կարևորագույն գործոնն է, որը թույլ կտա դինամիկ զարգացնել Հայաստանի տնտեսությունը և ստեղծել նոր աշխատատեղեր։ Միջդերս բանկի գործազրկության մակարդակը Հայաստանում մեջբերում է տարածաշրջանային միջինից անհամեմատ բարձր է։ Այսօր մեր երկրում աշխատուժի 18%-ը գործազուրկ է։
Պաշտպանության նախարարությունը մի խումբ լրագրողների այցելություն է կազմակերպել հայ-ադրբեջանական սահմանային գիծ, նշեմ, որ տեղում իրավիճակին ծանոթացնելու նպատակով տարվա մեջ մի քանի անգամ նման այցելություններ են կազմակերպվում, այս անգամ լրագրողները Հայաստանի և Նախիջևանի սահմանային շրջանում են, նրանց հետ է նաև մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանը, քիչ առաջ զանգահարել ենք նրան, լսենք նրա հաղորդումը։
Այսօր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այցելեց Հանրապետության հարավ-արևմուտքում տեղակայված զորամասերից մեկը, ծանոթացավ զորամասի առօրյային, առանձինությանը, մարտական պատրաստության խնդիրներին, ապա այցելեց այդ զորամասի կողմից պահպանվող սահման, որտեղ մարտական հերթապահություն է իրականացվում, որից հետո նախարար Օհանյանը հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով, պատասխանելով ազատություն ռադիոկայանի հարցին կապված Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի կամ Ղարաբաղի անվտանգության նկատմամբ ռազմական դեպքում ռուսական ռազմակայանի մասնավորապես այդ հատկի ուժերի միջամտության մասին հարցին, Սեյրան Օհանյանը պատասխանեց, որ Ղարաբաղի նկատմամբ հնարավոր ռազմական դեպքում Հայաստանի և Ադրբեջանի Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը իզորեն լուծել Ղարաբաղի պաշտպանության հարցը, ինչ վերաբերում է Հայաստանի նկատմամբ հնարավոր ռազմականությանը, նախարար Օհանյանն ասաց, որ կարծում է, որ հարցը կօգտագործվի Հայաստանին անվտանգության պահպանման հարցում, առանց սկսական երկրորդ ռազմակայանի հնարավոր տեղակայման հարցին, այսինքն բացի հալ երկրորդ ռազմակայանի ևս մեկական ռազմակայանի Հայաստանում տեղակայելու մասին նախարար Օհանյանն ասաց, որ Հայաստանում տեղակայված հալ երկրորդ ռուսական ռազմակայանը այսօր կատարում է իր առաջ դրված խնդիրը, պարզապես հալ երկրորդ ռազմակայանը բավարարչապես կատարում է իր առաջ դրված խնդիրը։
Ծրագրի ավարտին ծանոթացնենք Կորվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Առաջինը ՄԳ-ը գրում է. Այսօր, երբ Հայաստանի ինքնիշխանության հարցն է դրված սեղանին և արդեն նույնիսկ դանակ պատարագաղի տեղերը վրան են, հարց է առաջանում. ուր է խորհրդարանական ընդդիմություն կոչվածը 1-2 պատգամավորական բացառությամբ։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է, ոչինչ այնքան չի մտերմացնում մարդկանց, որքան ընդհանուր վիշտը, այնպես որ եթե անգամ Մաքսային միությունից ուրիշ քյար չլինի, հայ-ուկրաինական հարաբերությունների ջերմացումը հերիք է։ Ժամանակը Մաքսային միության դեսպանը Վիլնյուսում վերնագրի ներքո գրում է, Հայաստանի մասով էականն այն է, թե ինչ կստորագրվի Հայաստան-Եվրամիություն ֆորմատում, եթե ստորագրվելի կլինելու ընդամենը մտադրությունների մասին ինչ-որ հուշագիր, առանց առարկայական հարցերի և դրանց վերաբերյալ պատասխանատվության հստակ շեշտադրումների, ապա այդ փաստաթուղթը կարելի է վստահաբար որակել փաստաթուղթ ոչինչի մասին և ինքնանպատակ ինչ-որ բան, այդ դեպքում շատ ավելի լավ է ոչինչ չստորագրել և չխափել հասարակությանը, և իշխանության անել չտալ հասարակությանը խափելու առիթ և հնարավորություններ։ Սա է հարցերի հարցը Վիլնյուսում, սակայն այստեղ իհարկե առարկայական որևէ բանի հեռանկարը մշուշոտ է, քանի որ արդեն իսկ հստակ է դառնում Հայաստան-Պուտինի այցի հեռանկարը, ինչը նշանակում է, որ Վիլնյուսում Սերժ Սարգսյանն իրեն խելոք է պահելու, կամ այլ կերպ ասած, պահելու է իրեն Մաքսային միության շահերի շրջանակներում։ Ժողովուրդը գրում է. Մեկ տարվա ընթացքում շատ բան է անհետացել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ Ռոմիկ Հարությունյանի ունեցվածքից։ Բանն այն է, որ Ռոմիկ Հարությունյանը 2011 թվականին հայտարարագրել է $112,550 արժողության Range Rover ավտոմեքենա և $720,000 ամն դոլար, բայց մեկ տարի անց նրա հայտարարագրից անհետացել է թանկարժեք մեքենան, իսկ բանկային հաշվին ունեցած գումարը նվազել է, դառնալով $520,000։ Թերթը նկատում է, որ զարգացած երկրներում ուժային նման ոլորտի պաշտոնյաներին արգելված է այդքան ունեցվածք կուտակել և հավելում, որ Հարությունյանն ի դեպ ԱԱԾ տնօրենի մորաքրոջ թոռն է։ Գերմանական մամուլն անդրադառնում է Բորուսիա ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Յուրգեն Կլոպի գնահատականներին Նապոլիի նկատմամբ 3-1 հաշվով տարած հաղթանակից հետո, որտեղ նա հատուկ շեշտել է Հայաստանի հավաքականի 24-ամյա ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանին, Միկին այսօր ցույց տվեց բացառիկ արդյունավետություն, ինչպես դերբիի ժամանակ, գերմանական մամուլի փոխանցման հայտարարել է Կլոպը։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ հաղորդումները ժամը 4-ին և 5:30 առայժմ։